veți asculta un mesaj biblic susținut de pastorul Virgil Neagu.
A doua epistolă a Sfântului Apostol Pedru, la capitolul 3, și vom citi Cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 9, pagina Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu, 1198. 2 Pedru, capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea păgăduinței Lui, cum cred unii, ci are de lungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cele se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și rugăbioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui împlinirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui,
pe care l-am citit,
fără prihană, fără vină și în pace.
Începând de la versetul 9. Venea și ne spunea despre faptul că lumea actuală și actuala creație va avea în viitor o anumită finalitate. Dumnezeu va face ca pământul acesta să fie distrus prin foc. Și cuvântul Domnului spune, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Această declarație prin Duhul Sfânt a fost făcută aproape acum 2000 de ani în urmă. După ce Petru a așezat în scris, sub inspirația Duhului Sfânt, aceste cuvinte, s-au găsit oameni care au citit Scripturile și au spus în felul următor. Petru este un om care se dă inspirat de Duhul Sfânt, dar aici a greșit. De ce? De-a lungul timpului am văzut că focul poate să distrugă tot ce pe pământ. Poate arde oameni, poate arde case, poate arde păduri, poate arde iarbă și miriște, totul, dar pământul apoi se regenerează. Cele mai puternice incendii de care am auzit sunt cele care se produc în Australia. De fapt, meteorologii și oameni de știință au inventat și au descoperit pentru zona respectivă culoarea MOV, adică peste 50 de grade Celsius. Sunt niște incendii devastatoare. Am trecut printr-o anumită zonă din Australia unde niște mingi cade foc, un fenomen unic în lume, se produc în momentele când e căldură puternică și ia foc ceva și orice lovește, orice prinde în drumul lor, totul distruge și arde. Am trecut printr-o anumită zonă unde oamenii cu 2 ani în urmă fusese loviți de o asemenea minge de foc. Muriseră sute de oameni în localitatea respectivă și era distrusă. Casele au ars, oamenii au fost găsiți fierți în piscină, că de căldură s-au aruncat în piscină și au fiert acolo, din căldura respectivă. Dar pământul se regenera acum înapoi. Din nou dădea verdeață și așa mai departe. Și oamenii au spus așa, focul poate arde tot de pe suprafața pământului, dar pământul nu-l poate arde. Și atunci oamenii s-au împărțit în două. Au fost unii care au spus în felul următor, Petru a scris inspirat de Duhul Sfânt și are dreptate. N-avem argumente, n-avem documente să prezentăm, nu avem altceva, statistici și experimente de laborator, dar noi credem că ceea ce Petru a spus se va întâmpla. Dumnezeu va pedepsi pământul cu foc. Alții au spus în felul următor, dacă pământul nu poate arde și lucrul acesta prin experiență l-am văzut până acum, înseamnă că greșeala aceasta lui Petru se mai poate repeta și la alții. Și au încercat să găsească în Sfintele Scripturi lucruri care nu se potriveau cu logica și cu rațiunea lor și mai târziu au început să spună că Biblia greșește în diferite aspecte, lărgind aria aceasta la întreaga Scriptură. Și unii și alții au murit. Și vor sta în fața judecății lui Dumnezeu, care îi va judeca pentru credința pe care au avut-o sau necredința față de Sfintele Scripturi. La ora actuală, dacă te duci la orice școală generală, unde se învață că fizică și unde se învață în mod special dezintegrarea atomului și energia uriașă pe care o degajă această dezintegrare, orice elev îți poate spune că din cauza arsenalului atomic pe care îl avem la ora actuală pe pământul acesta, pământul nu poate arde numai de o singură dată, ci de zeci de ori. Și Scriptura ne spune, cataclismul acesta va cuprinde nu numai pământul care va arde. Spune Biblia, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și cerurile vor trece cu trosnet. Atât de puternică va fi această plagă cu care Dumnezeu va lovi întreg pământul. Aș vrea să vă mai spun ceva, iubiții mei. Dumnezeu a arătat în istorie că judecă păcatul. Și orice păcat este judecat mai devreme sau mai târziu de el. Dar există un păcat pe care Dumnezeu l-a judecat într-o vreme prefigurativ pentru vremea sfârșitului. Un păcat pe care l-a pedepsit cu foc. Într-o anumită zonă mănoasă, într-un anumit loc al abundenței și al binecuvântării, oamenii de prea mult trai bun, la un moment dat au început să săvârșească păcate împotriva firii. Și Dumnezeu a verificat lucrurile acestea și apoi a pedepsit zona respectivă cu un potop de foc și de pucioasă. Cetățile Sodomei și Gomorei au fost nimicite cu foc ca să prefigureze ceea ce va urma. Ca Dumnezeu să lovească din nou tot pământul cu foc, trebuie ca acest păcat care l-a întărtat pe Dumnezeu atât de mult să nu fie doar în niște orașe, să nu fie doar la un nivel de țară, să nu fie doar la un nivel de continent, ci să fie împânzit la nivel global și la nivel mondial. Și dacă sunteți atenți să citiți vremurile, veți vedea că la ora actuală personalități publice, politice, sportive, ale artei, la ora actuală, nu mediază atât de mult pentru ca să mărească pensiile la bătrâni care au muncit o viață întreagă făcând naveta și acum nu le ajunge pensia să-și plătească rețetele pentru bolile de care suferă. Nu se prea interesează oamenii de așa ceva. Nu se gândesc să mărească alocația la copiii care se nasc în lumea aceasta și au nevoie de cunoștință și de un sistem de învățământ corect. Nu se gândesc să facă locuri de muncă pentru copiii care termină licei și facultăți și apoi n-au unde să se ducă și efectiv cerșesc un loc de muncă și mulți dintre ei lucrează sub studiile pe care le au în afara țării la diferite. Nu se gândesc așa ceva. Se gândesc să promoveze tocmai gândirea aceasta necurată pe care Dumnezeu o pedepsește cu foc. La ora actuală sunt doar 2% din locuitorii planetei care practică și promovează așa ceva. Însă la ora actuală peste tot e plin. Mass media e plină, ziarele sunt pline. Și știți ce e interesant, iubiții mei? Când Dumnezeu a pedepsit Sodoma și Gomora, n-a pedepsit numai pe cei ce practicau păcatul acesta împotriva firii, ci a pedepsit și pe cei ce tolerau așa ceva. De aceea e important ca în bisericile noastre, pastori, prezbiteri, preoți, diaconi, slujitori, să prezinte adevărul. Doamne ajută! Societatea noastră să fie vindecată prin Evanghelie, indiferent de ce doresc ceilalți. Noi trebuie să prezentăm ceea ce e neprienire și ceea ce e nelegiuire, să prezentăm ceea ce e adevăr și ceea ce e minciună și fals. Noi suntem chemați să prezentăm oamenilor ceea ce ne așteaptă în viitor. Ori, iubiții mei ascultători, vrem, nu vrem, agenda acestei lumi se va desfășura după planul ei, pregătind întreaga planetă pe care locuim noi pentru pedeapsa finală și ultimă a lui Dumnezeu. Vestea bună este că Dumnezeu are o altă creație pregătită. Este un cer nou și un pământ nou în care va locui neprienirea, slăvit să fie Domnul. Și dacă lumea noastră se îndreaptă spre distrugere, spre apogeu, spre finalitate, spunea Petru întrebarea, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Pentru că lucru extraordinar în Sfânta Scriptură, înainte ca Dumnezeu să pedepsească pământul acesta și actuala creație, pământul va arde cu tot ce este pe el, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și cerurile vor trece cu trosnet. Domnul Iisus Hristos va reveni din nou în slavă și în mărire ca să ia pe cei aleși a Lui, lăudat să fie Domnul, să-i ducă în lumea nouă. Ești pregătit pentru lumea nouă? Pentru că asta este vestea bună a Evangheliei, iubiții mei. Lumea aceasta se va degrada din zi în zi mai mult. Lumea aceasta va aprecia din ce în ce mai mult păcatul decât virtutea. Iisus Hristos, Evanghelia, Biblia, Sfințenia va fi scoasă din salile de tribunal, va fi scoasă din școală, va fi scoasă din societate. Vei fi luat în derâdere dacă crezi în creștinism. Toți au linie și drept de a merge înainte. Mahomedanii au drept de a merge înainte, budiștii au drept de a merge înainte, alții cu tot felul de religii au dreptul să se expună public. Crucea trebuie scoasă, învățăturile despre Hristos trebuie scoase, toate trebuie date la o parte, pentru că pământul se pregătește pentru pedeapsa lui Dumnezeu. Ori în asemenea climat este chemată biserica să pregătească pe oameni pentru revenirea lui Iisus Hristos. În dimineața aceasta aș dori să vă vorbesc ce fel de oameni ar trebui să fiți voi ca să fiți pregătiți pentru așa ceva. Ce fel de om ar trebui să fiu eu ca să fiu pregătit pentru așa ceva. Când a venit Domnul Iisus Hristos prima dată în lumea noastră și s-a născut prin Sfânta Fecioară Maria, aș vrea să vă spun, iubiții mei, Dumnezeu a găsit anumite persoane cu atitudini corespunzătoare față de revenirea Domnului Iisus Hristos și i-a găsit vrednici să fie consemnați pe paginile Sfintelor Scripturi și evangheliștii mânați de Duhul Sfânt i-au așezat acolo. Aș vrea să vă vorbesc despre aceste categorii de oameni și despre atitudinile lor corecte. Pentru că atunci când Hristos va reveni din noroc să pedepsească pământul și să ia pe cei aleși a Lui, acești oameni vor avea parte de îndurarea lui Dumnezeu. Prima categorie despre care doresc să vorbesc sunt cei care verifică tot ce aud și tot ce văd. Care verifică tot ce aud și tot ce văd. Trăim astăzi într-o lume a informației, suntem bombardați cu date, informații și noutăți. Pe orice canal pe care se poate transmite informații, la ora actuală ni se dau aceste informații. Psihologii vorbesc deja de poluare informatică. Sunt date care nu-ți trebuie neapărat, dar te captivează. Psihologii vorbesc de un anumit efect în fața televizorului, de exemplu, în care omul este prins de momentul respectiv și stă în fața televizorului, este numit teleipnoză. La un moment dat, el stă și este atât de captivat de program după program, încât uită timpul pe care îl pierde acolo. Sunt noutăți prezentate, fie că e știri, fie că e un documentar, fie că e orice altceva. În spate sunt oameni care sunt plătiți cu mii de euro ca să te facă să fii atras de cele lucruri. Și nu-i rău să vezi anumite noutăți. Și nu-i rău să cunoști știrile. Și nu-i rău să vezi un documentar despre elefanți în Africa, pentru că noi nu-i avem în România. Și nu-i rău să afli că oamenii au ajuns pe lună. Și nu-i rău să afli că am trimis un satelit și este aproape de Jupiter. Și nu-i rău toate astea. Marea problemă, știți care-i? Că ne ia timpul să vedem ceea ce contează de fapt. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a dăruit ceva care va supraviețui și când pământul și cerurile și trupurile cerești nu vor mai fi. Și spunea Domnul Iisus că cerul și pământul va trece, dar cuvântul meu rămâne în veci de veci. Și la ora actuală cel mai puțin se citește Biblia. Cel mai puțin avem timp de ea. Avem timp de știri, avem timp de telenovele, avem timp de discuții politice, avem timp de evenimente sportive, avem timp de toate. Problema este că dispare Scriptura. Și nu uitați, ăsta e etalonul după care trebuie să ne luăm. Ăsta e etalonul. Atunci când cineva vine la biserică și la un moment dat este răcit, îi se pare că în sală e frig. Și spune, domnule, să te aște temperatura mai sus că e frig. Și noi întrebăm, dar tu cam câte grade zici că ți-ai aici? Păi ești vreo 17 grade, spune el la un moment dat. Altcineva care s-a grăbit să vină spre biserică, alergând pe drum, La un moment dat se încălzește și când intră aici, băi, să dea aște temperatura mai jos, domnule, că eu sunt încălzit și nu mă simt tare bine în domeniul acesta. Și la un moment dat noi ne întrebăm, dar tu cât zici că e aici pe aici? 26, 27 de grade, neapărat temperatura mai jos. Și la un moment dat vine cineva și pune un termometru pe perete, așa, ne uităm, și termometrul arată 21 de grade. Problema este, cine are dreptate, ăla care simte că 17 sau ăla care simte că 26 de grade? Nu se ia după simțuri, frații mei, se ia după măsură. Trăim astăzi o vreme în care expunem păreri, în care spun, domnule, eu simt că așa e bine. Eu simt că așa trebuie să cred. Eu simt că așa trebuie să fac. Eu simt. Nu se iau după simțuri. Dumnezeu ne-a dat un etalon, slăvit să fie Domnul. Într-o zi, lumea actuală, cu toți oamenii care au trăit, care trăiesc și care se vor mai naște, vor fi judecați. Nu după statutul de organizare al cultului penticostal. Și nu după statutul de organizare al cultului ortodox și nici cel catolic, nici măcar după codul penal al nostru. Și într-o zi toate aceste cărți vor fi date uitării. Și în ziua aceea se va deschide cuvântul etern și viu al lui Dumnezeu, care va supraviețui distrugerii pământului. Și după Evanghelie vor fi judecați toți oamenii. Aș vrea să te întreb vis-a-vis de Evanghelie, cum stai? Este crezul tău? Se regăsește în Scripturi? Îl regăsește acolo? Ne spune Sfânta Scriptură că atunci când s-a născut Iisus Hristos, un înger al Domnului cu o veste extraordinară s-a prezentat la niște păstori, adică ciobani, s-a dus la ei. El prezenta un lucru extraordinar. Știți că lumea în care trăim noi este o lume tridimensională din punct de vedere fizic. Noi trăim în spațiu, timp și materie. În ziua de astăzi suntem la Cluj, indiferent cât aș vrea să mă duc până la Suceava și să vin repede înapoi, în câteva secunde nu o pot face. Trebuie să folosesc mijloace de locomoție și oricum durează. Suntem legați de spațiu, fiecare dintre noi. Apoi trăim în timp, suntem în luna februarie, în 2013. Indiferent dacă vreau să văd ce a fost cu 200 de ani în urmă pe locația asta, n-am cum merge, sau dacă vreau să merg 100 de ani în viitor, n-am cum mă duce. Sunt tributar timpului și, în mod special, momentului. Și apoi sunt legat de materie, trăiesc în trupul acesta ca și tine. Nu-l pot părăsi decât atunci când hotărăște Dumnezeu. Dumnezeu locuiește într-un alt spațiu al veșniciei. Și spunea psalmistul în Psalmul 90, omul lui Dumnezeu Moise, tu ești Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Când Dumnezeu a dorit să vină la noi, a trebuit să intre în aceste trei dimensiuni. Și de aceea îngerul a spus aceste trei dimensiuni. Spune Scriptura, s-a prezentat și în loc să meargă la o academie de fizică, a venit la niște ciobani. A venit acolo și le-a spus, astăzi, care înseamnă timp, în cetatea lui David, care înseamnă spațiu, vi s-a născut, care înseamnă materie, un mântuitor. Slăvit să fie Domnul! Mă întrebam, Doamne, de ce nu te-ai dus la marele preot să-i explici chestia asta? E un lucru extraordinar. Dumnezeu din veșnicie intră în lumea noastră tridimensională. De ce? Pentru că așa găsește Dumnezeu cu cale. El nu se descopere celor celebrali, deștepți, înțelepți în felul lumii, ci celor ce se smeresc. Vine la ciobani să le explice anumite lucruri. Vine în lumea aceasta și ne uimește, frații mei. Știți câteodată nu suntem pe frecvența lui Dumnezeu, stimații mei ascultători? Pentru că Dumnezeu are planul Lui. Și spunea Isaia foarte clar, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre. Dar spunem noi, Doamne, oricum suntem noi pe aproape așa. Și Domnul, ca să ne lămurească, spune, ci cât de departe este răsăritul de apus, atât de departe sunt căile voastre față de căile mele. Și cât de departe este cerul de pământ, atât de departe sunt gândurile mele față de gândurile voastre. Cu alte cuvinte, nu prea avem legătură. De-aia e important să avem gândul lui Hristos, Doamne ajută. De-aia e important să fim pe frecvența Domnului. Pentru că spune Sfânta Scriptură, a venit Hristos la noi și profetul Isaia vede acolo, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că noi nu l-am băgat în... Dar nu știa Domnul ce apreciem noi? Nu știa Domnul că noi ne plac fețele bucuroase, fețele pline de veselie? Nu știa Domnul să vină într-o formulă și într-o poziție să ne uimească din stat numai bun pentru reclamă? Nu știa Domnul să vină așa, de oriunde ai fi fost să-ți atragă privirile, să spui, neapărat ăsta e Fiul lui Dumnezeu. Și spune Scriptura că noi nu l-am băgat în seamă. A venit într-un mod în care ne-a provocat să-l disprețuim. De ce? Pentru că asta e calea lui Dumnezeu. Amin. Calea lumii e alta. Calea lui Dumnezeu e alta. De-aia e important să mergem după Scripturi. De-aia e important să fim pe frecvența Bibliei. Doamne ajută, frații mei! A venit îngerul acesta și le-a spus acelor oameni, acelor ciobani, vi s-a născut un mântuitor, și apoi le sugerează ceva, îl veți găsi culcat într-o iesle și înfășat în scutece. După care corul îngeresc a cântat o cântare extraordinară și auditorii au fost tot acei ciobani, după care au plecat înapoi în cer, ne spune Scriptura. M-aș fi așteptat ca șeful ciobanilor să spună, băi, voi ați mai văzut îngeri? Eu n-am mai văzut. Doar de aia m-am speriat așa tare. Voi și voi v-ați speriat? Da. Ați mai văzut? N-am mai văzut. Ca atare îl verificăm noi pe îngeri ce spun ăștia? Sigur e așa cum spun ei. Sigur e așa cum spun. Ăștia sunt îngeri, măi, nu sunt oameni. Sunt îngeri și ceea ce spun îngerii e adevărat. Problema este că oamenii aceștia au făcut ceva. S-au dus la Betleem și spune Scriptura, au verificat ce le-au spus îngerii și au găsit întru totul, au găsit pe prunc împreună cu mama lui și pruncul era așa cum au spus îngerii. Slăvit să fie Domnul! Îngerii au fost verificați. Verifică ce auzi și ce vezi, iubitul meu. Fii atent la lucrurile acestea. Fii atent, ești bombardat cu tot felul de informații. Ți se spune că aici e bine, că dincolo e bine. Ți se spune că așa se face. Vreau să te întreb, verifică cu Sfânta Scriptură. La asta ți-a fost dat. Să o cunoști. Să ai parte de ea. După asta va fi judecată lumea. Dacă verifici cu Sfânta Scriptură, ai toate șansele să mergi pe drumul cel bun. Altfel, vei fi înșelat. Lumea din urmă, de fapt, înainte de pedeapsa lui Dumnezeu, va fi caracterizată printr-o mare înșelăciune. Permiteți-mi să vă citesc pasajul biblic care se găsește în Matei, capitolul 24, de la versetul 10 la versetul 12. Și în pasajul acesta biblic, în mod special, voi accentua un cuvânt. Spune Scriptura așa, atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Tristețea vremii din urmă va fi că mulți vor cădea. Se vor ridica mulți proroci mincinoși și la rândul lor vor înșela pe mulți. Asta va fi vremea din urmă. Pun întrebarea logică, după ce v-am citit cuvintele astea, câți mai rămân? Știți de ce? Pentru că avem timp de orice, dar nu de Scripturi. Pentru că avem timp să ne dezvoltăm cultura generală și încă o dată vă spun, nu-i rău lucrul ăsta, dar pe primul loc trebuie să fie Sfânta Scriptură, Doamne ajută! Pentru că înșelăciunea spirituală este cea mai gravă dintre ele. De-aia e important să cunoști Biblia. Se vor ridica mulți proroci mincinoși. Și fiindcă sunt în Biserica Pentecostală care acceptă lucrările de descoperire, în speță profeția și toate celelalte lucrări de descoperire prin Duhul Sfânt, permiteți-mi să vă spun un lucru. În vremea din urmă se vor ridica mulți proroci mincinoși. De ce se vor ridica? Pentru că vor avea acoperire. La ora actuală, cea mai mare bancnotă din Uniunea Europeană este bancnota de 500 de euro. Dacă cineva s-ar gândi să falsifice bancnota aceasta, are logică. De ce? Pentru că există cea reală. Are logică. De ce? Pentru că, încă o dată, vă repet, există cea reală. Dar ce-ar fi eu să fac o bancnotă de 1000 de euro? Toată lumea s-ar râde de mine. De ce? Pentru că aia nu există în circulație. Ca atare nu am cum să produc eu așa ceva, să o copie la ceea ce nu există. În vremea din urmă se vor ridica mulți proroci mincinoși, pentru că tot în vremea din urmă vor fi și proroci adevărați, slăvit să fie Domnul. Altfel n-are sens copia. N-are sens copia. Întrebarea mea pentru biserica din Betania și orice biserică, îi aveți pe a voștri adevărați? Doamne ajută! Că dacă nu-i aveți pe a voștri adevărat, sunteți sortiți rătăcirii. Pentru că profeții, oamenii lui Dumnezeu, cu daruri de la Duhul Sfânt de descoperire și de deosebire a Duhului, sunt oameni așezați pe ziduri să vadă clar lucrurile care se întâmplă. În ultima perioadă, în sânul comunităților evanghelice, s-a făcut un fel de tragere la țintă. Și ținta au fost păstorii, preoții, profeții, evangeliștii, lucrări, și încă se mai trage la țintă. Pilados, așa, prin poligoane private, se trage la țintă de numai. Și vrem și predici bune și profeții exacte. Nu uitați, străjerul de pe ziduri trebuie să ție scutul spre dușman. Trebuie să aibă acea liniște sufletească, să-ți spună câți vin și cu ce vin și ce anume vor să atace. Pentru că el are lumină de la Dumnezeu. Aș vrea să am vedenie, dar nu mi-a dat-o mie, a dat altuia Domnul. Aș vrea să am profeție, dar nu mi-a dat mie Dumnezeu, a dat altuia, slăvit să fie Domnul. Mie mi-a dat altceva. Și fiecare dintre noi cunoaștem în parte și ne ajutăm unii pe ceilalți. Dacă aveți asemenea oameni, frații mei, și pe ziduri, nu trageți în ei cu pietre. Pentru că în timp ce trageți cu ei cu pietre, în ei, în copiilor, în soțiile sau soților, trageți, el trebuie să se apere de voi. Nu e atât de atent la darul pe care i-a dat Dumnezeu, cât trebuie să fie atent să-ți răspundă ție, să fii atent la vorbele care îi spui tu. De aceea nu avem lucrări exacte. În bisericile în care oamenii s-au hotărât să respecte darurile pe care le-a dat Dumnezeu și să apere spatele, a crescut procentajul exactității profețiilor și vedenilor. Și spun asta pentru slava și gloria Domnului. Pentru că ne-am dat seama că asta urmărește Dumnezeu. Când vor veni asemenea oameni, frații mei, care vor avea în arsenalul lor puteri paranormale, care vor lucra cu puteri cum nu s-a mai văzut, vor înșela pe foarte mulți. De ce? Pentru că vom pierde din vedere etalonul Sfintelor Scripturi. Vom auzi de oameni care vor ridica pe oameni din căruți, bolnavi toată viața, în paralizie. Vom vedea oameni care vor face și vor ridica din paturile lor pe oameni în faze terminale, a unor boli cumplite și foarte mulți oameni vor merge după ei. Chiar dacă la un moment dat se va spune, domnule, dar ăsta împrumută bani și nu mai dă înapoi. Ce are face, domnule? Fă și tu la fel ce face el. Băi, ăsta și-o lăsa nevasta, domnule, și-o luat, e recăsătorit a treia oară. N-are a face lucrul ăsta, domnule. E important lucrările pe care le face el. Și amintiți-vă că într-o zi vor veni în fața Domnului Iisus Hristos oameni care vor spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atenție, Domnul nu le va contesta autenticitatea lucrărilor, ci Domnul le va spune, plecați de la mine voi toți lucrătorii cui? Fără de lege. Acum eu vă mai spun un lucru care nu scrie în Biblie. Dacă există un asemenea om care face minuni și are profeții exacte și folosește daruri extraordinare, omul ăsta are fani, omul ăsta are oameni care cred în el. Când lui se spune să plece în întunericul de afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților, știți cine mai merge cu el? Ăia care au crezut în el și au spus, domnule, mai important e ce face omul ăsta, nu cum trăiește el. E important lucrările, cum cântă el. Nu faptul că trăiește în păcat și în fără de lege. Iubiții mei, de aceea e important să avem Scriptura. De-aia e important să verificăm pe oricine. De-aia e important. De-aia e important când te uiți la cineva, verifică dacă ceea ce spune el este după cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă uitați că eu vă predic în dimineața asta. Duceți-vă acasă și verificați dacă ceea ce predic eu este din Scripturi. Amin. Spune Scriptura că Pavel a ajuns în biserica din Berea, în Faptele Apostolului, capitolul 17, cu versetul 11. Pavel a fost chemat personal de Domnul Iisus Hristos la mântuire. Apoi s-a dus în pustia Arabiei și acolo, ne arată cuvântul lui Dumnezeu, a primit prin descoperire dumnezeiască Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. El n-a fost la un seminar teologic. El n-a acumulat Evanghelia prin învățare, ci a primit-o prin revelație. Apoi a luat Evanghelia lui și s-a dus cu Evanghelia lui în loc să ducă, gata, am primit-o de la Domnul, eu plec direct în evangelizare, Domnul mi-a dat-o. Se duce și verifică Evanghelia pe care o primit-o alături de Evanghelia pe care o predica Petru și ceilalți stâlpi ai apostolilor. Și când pune Evanghelia primită de el prin descoperire cu Evanghelia primită de Petru de la Domnul Iisus Hristos, constată că e aceeași Evanghelie și de aceea Petru și ceilalți apostoli îi dau mâna dreaptă de însoțire în predicare. Slăvit să fie Domnul! Verifică lucrul acesta! Apoi omul acesta are toate darurile spirituale, este răpit până la al treilea cer și când vine înapoi, cu toate că era un cunoscător al limbilor vorbite la ora respectivă, n-are cuvinte nici în ebraică, nici în latină, nici în greacă, să exprime frumusețele pe care le-a pregătit Dumnezeu în pământul nou și cerul nou. Și spune doar lucruri care la inima omului nu s-au suit, ochiul omului nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Lăudat să fie Domnul! Ei bine, omul acesta, o personalitate puternică cu descoperiri extraordinare, ajungem în Berea. Și Scriptura spune, iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. Doctorul Luca, care inspirat de Duhul Sfânt a scris aceste cuvinte, a spus că cei din Berea aveau o inimă mai... Nu era corect să spună, domnule, dar voi îl verificați pe Pavel? Dar voi nu știți cine e Pavel? Ăsta e apostolul Domnului, domnule. Ăsta are descoperiri extraordinare. Adică cum? Normal era, ăștia aveau o inimă mai circumspectă, mai bănuitoare. Erau oameni care erau foarte atenți, puteau să privească lucrarea lui Pavel sub un anumit semn de întrebare. Dar ei aveau o inimă mai aleasă, pentru că îl verificau și pe Pavel. Acum aș vrea să vă întreb, dacă Pavel trebuie verificat și ăștia îl verificau acasă și aveau o inimă aleasă pentru că o făceau, care păstor n-ar trebui verificat? Care proroc n-ar trebui verificat? Care lucrător n-ar trebui verificat? Doamne ajută, frații mei! Fiți foarte atenți la lucrul acesta! Expuneți-vă verificărilor celorlalți! Fiți atenți! Darul pe care îl ai nu-i pentru tine! Dumnezeu mi-a dat un dar de a predica și alte daruri pe care le-am. Dar oricât de capabil ar fi un om, nu cunoaște totul. Ci spune Biblia, cunosc în parte. Cealaltă parte este la fratele, cealaltă parte este la fratele, cealaltă parte este la tine. Toți aveți câte o parte. Eu trebuie să fiu atent că prin voi Dumnezeu îmi dă celelalte părți de care am eu nevoie ca să cresc și să mă zidesc spiritual. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune. De foarte multe ori sunt oameni care primesc de la Dumnezeu o parte și în baza acelei părți nu mai ascultă pe nimeni. Și în baza acelei părți nu mai este de acord să asculte când cineva dă un îndemn, când cântă o cântare, pentru că el dă din partea lui ca celălalt să fie zidit. De-aia e important să slujim împreună, de-aia e important să fim împreună și apoi de-aia e important să veghem unii asupra altora. Dumnezeu să ne ajute! Trăim astăzi o vreme, iubiții mei, o vreme care se acutizează din ce în ce mai mult privitor la confuzia spirituală. Ori în această vreme Dumnezeu ne cheamă să citim Scripturile, să memorăm Scripturile, să avem la bază cuvântul lui Dumnezeu și în funcție de cuvântul Domnului să verificăm tot ceea ce auzim și tot ceea ce vedem. Doamne ajută! Ăștia sunt oamenii care rezistă, care pun la probă. Ne spune Scriptura despre cineva din cartea Apocalipsului și Domnul îi apreciază, ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și ai găsit apostoli mincinoși. I-ai găsit mincinoși, ai pus la încercare. Biserica are datoria să pună la încercare, să verifice lucrurile acestea, să fie atente la ceea ce se predică la învățătura. Și aș vrea să te întreb, iubitul meu ascultător, de orice confesiune religioasă ai fi tu și ești în locul acesta, credința ta e după Scripturi? Pentru că nu uitați, într-o zi Dumnezeu ne va judeca după cuvântul Lui. Sunt eu după cuvântul Lui Dumnezeu? Un frate de-al nostru plecat din Statele Unite să viziteze Israelul. După ce a decolat avionul, erau câțiva români acolo, dar erau cei mai mulți evrei care plecau în Ierusalim, în Haifa și în toate celelalte orașe din Israel. La un moment dat, când au ajuns la înălțimea de croazieră, spunea fratele, de lângă el a plecat cineva care și-a luat șalul de rugăciune, și-a luat o cărticică și a plecat în spatele avionului cu mai mulți evrei care au început să roage acolo. Când a venit înapoi colegul lui de scaun, i-a spus, știi ce, eu sunt român, eu plec în vizită în Israel și vreau să cunosc obiceiurile voastre și tradițiile voastre. Răspundem la câteva întrebări. Da, sunt dispus, i-a spus ăsta. Ai luat carte de rugăciuni și șalul ăla și te-ai dus în spate și ai început să te rogi, așa-i? Da. Deci voi vă rugați în modul ăsta. Da. Citim rugăciunile din cărțile alea și stăm acolo. Bun, eu înțeleg asta. Eu trebuie să mă duc și eu pe la zidul plângerii. Știu că voi vă adunați acolo. Să spun o dorință, o rugăciune, ceva, e modul vostru de închinare. Vreau să înțeleg un lucru de la dumneata, și anume, că dumneata ai luat șalul ăla și cu... cărticica aia. Ai mers în spatele avionului și v-am văzut pe toți. În timp ce vă rugați, făceați din cap așa. Dădeați din cap așa. Explică-mi de ce faceți voi așa. Ăsta se uită și spune, domnule, eu m-am dus la rugăciune. E adevărat că am făcut și eu așa, dar nu știu ce am făcut. Bun, dar du-te treapă-i careva și spune-mi că eu vreau să știu lucrul ăsta. De ce faceți voi așa? Păi avem un rabin aici. S-a dus la rabin, domnule, eu spus, nici eu nu știu de ce facem așa ceva. Frații mei, s-ar putea să fie în viața noastră anumite lucruri pe care le facem pentru că le-a făcut bunicul sau pentru că nu mi le-a spus cu careva. Problema este acel lucru pe care îl faci, pe care îl trăiești, pe care îl folosești în viața ta, are acoperire în Scripturi? În dimineața asta ne-am rugat în comun, frații mei. Ori Biblia vine și spune că primii ucenici în ziua, după ce a trecut ziua cincizecimii, s-au rugat toți odată, slăvit să fie Domnul. Avem acoperire în Scripturi. A fost cineva care s-a rugat în numele bisericii. Avem acoperire în Scripturi? Avem acoperire să ne rugăm în picioare? Avem acoperire să ne rugăm pe genunchi? Avem acoperire într-un domeniu sau altul? Avem acoperire să predicăm Evanghelia? Avem acoperire să cântăm în cor? Avem acoperire? Toate lucrurile astea trebuie verificate cu Scripturile. Doamne ajută! De-aia e important. Fii atent la ce auzi și la ce vezi. Vei fi bombardat cu tot felul de informații. Și aș vrea să vă spun, într-o zi va conta doar lucrurile pe care le-ai făcut după cuvântul lui Dumnezeu. Prima categorie de oameni sunt cei care verifică tot ce văd și tot ce aud. A doua categorie de oameni sunt cei care ascultă plătind prețul oricât îi costă. După ce ai verificat și vezi că un lucru trebuie să-l faci, trebuie să-l admiți în viața ta, că e planul lui Dumnezeu, că e hotărârea lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine, trebuie să fii gata să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Orice fată din Israel, din România, de unde ar fi, când ajunge la vârsta de 17, 18, 20 de ani, se roagă ca în dreptul ei să se oprească un băiat pocăit, credincios, cu care să meargă pe drumul logodnei și apoi în viață de căsătorie. Și spun, Doamne, ascultă aceste rugăciuni. Așa e normal să se roage și așa e corect. Iată că o fată din Israel s-a rugat și în dreptul ei s-a oprit un tânăr credincios și pocăit, Iosif. La ce se poate gândi o logodnică? După ce și-a văzut o parte din vis împlinindu-se și în dreptul ei, un om neprihănit ca Iosif a logodit cu ea. Se gândește la ziua căsătoriei. Se gândește la ziua când în fața rabinului își vor jura credință unul celuilalt pentru toată viața. Se gândește la momentul solemn în care părinții se vor bucura. Se gândește la momentul când va fi însoțită de prietenii ei și vor fi la acea sărbătoare specială. Și pe când Maria, probabil ca orice fată logodită, se gândea la planurile și la visurile ei, dintr-o dată un înger al Domnului vine la ea, nu la fiica marelui preot și nici la fiica lui Irod, ci la ea, o fată țărancă din Israel. Și vine îngerul la ea, bineînțeles că ea se sperie și îngerul îi spune, nu te teme ție și plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Și Maria, neînțelegând de ce ea este cea care ei s-a făcut mare har, pentru ea erau fete mai capabile, mai frumoase, de nobil mai ales, de neam nobil mai ales, erau acolo, în Israel. De ce ea? Și ea îi se spune, Dumnezeu te-a ales pe tine ca prin tine să se nască Mesia, Shilo, unsul, vestitul de mii de ani, să se nască prin tine. Și Maria vine și spune, Doamne, cum se va face asta? Pentru că eu nu știu de bărbat. Și explică îngerul. Duhul celui preanalt te va umbri și cel ce se va naște din tine va fi fiul lui Dumnezeu. Și atenție, m-aș fi așteptat ca îngerul să spună în felul următor. Ți-am adus oferta aceasta a cerului, Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat, se pregătește să coboare în lumea asta. Dar trebuie acceptul tău. Ai 6 luni la dispoziție. Vorbești cu Iosif, vorbești cu părinții tăi, vorbești cu socrii tăi, vorbești cu rabinul, faceți o adunare generală și apoi după 6 luni îmi spuneți, accepți sau nu. Nu era așa corect? Nu-i așa? Ne spune Domnul de multă vreme unora dintre noi, pocăiește-te că la asta te-am chemat. Doamne, dăm timp. Împacă-te cu ruda ta, pentru că nu mai aveți mult la îndemână. Împacă-te. Doamne, mai trebuie timp. Îți spune Dumnezeu anumite lucruri de multă vreme și a întins mâna, te-a binecuvântat, ți-a ascultat rugăciune și ți-a cerut ceva să faci. Ți-a cerut ceva. Îți trebuie timp. Ia-te pe Maria, pe fata aceasta, că nu îi se dă voie, n-are timp să se consulte cu nimeni. În vorba, în terminologie, nici un SMS nu poate să dea. Nimic, să discute cu nimeni. Și îngerul stă lângă ea acolo, nu pleacă. Și mântuirea ta și mântuirea mea se decidea prin răspunsul acestei fete simple de la țară, prin Maria. Ce va face ea? Maria putea să spună, Doamne, te rog frumos, nu-mi bulversa ziua anunții. În ziua anunții eu vreau să fiu mireasă, vreau să fie așa, chiar dacă păstorii stau capurile jos, chiar dacă toți ceilalți, eu vreau să fie ziua mea, gata, am terminat. Nu-i așa? Câte de mulți din nuți nu se dau peste cap tocmai pentru asemenea gândire? Câte? Mai veniți în casa proprietarului, cel ce vă dă binecuvântarea, care este un domn al modestiei, al bunei cuvinții, a simplității. Veniți să vă binecuvinteze el. Nu, domnule, vin cum vreau eu. Numai nu-mi strica nunta mea. Nu ar fi avut Maria dreptul să spună așa, stimate surori și iubiți frați? Dar Maria spune cuvintele care ne-au izbăvit pe noi și izbăvesc pe toți oamenii. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale, slăvit să fie Domnul. Și n-a mai fost o nuntă, pentru că ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt înainte de vreme. Și s-a anulat ziua aceea frumoasă și planurile alea au căzut la pământ. Dar s-a născut în lumea noastră singurul care a putut să ia păcatul tău și păcatul meu, ca astăzi să afli vestea aceasta bună, slăvit să fie Domnul. De aia suntem la evangelizare, de aia suntem aici, iubiții mei, să vă spunem că de atunci încoace există soluție. Să vă spunem că de atunci încoace există iertare. Să vă spunem că de atunci încoace conștiința ta încărcată de păcate și a mea poate fi spălată în sângele lui Iisus Hristos. De aceea suntem la asemenea momente. Și Maria a ales planul lui Dumnezeu. A ales să asculte, chiar dacă asta a costat-o. M-aș fi așteptat ca imediat îngerul să plece și să ducă vestea aprobării cuiva. Și anume lui Iosif, logodnicul. Să-i spună lui Iosif, măi Iosif, logodnica ta a acceptat ca prin ea să se împlinească planul lui Dumnezeu. Să vină Dumnezeu din veșnicie în lumea voastră limitată. A acceptat logodnica ta. Nu se duce îngerul. Atunci când îngerii întârzie în Biblie, dau explicații. Când a întârziat în cazul lui Daniel, o dată explicație. M-aș fi așteptat să se ducă. Biblia nu ne arată lucrurile astea. Știți de ce? Ca să ne arate nouă tuturor fraților și surorilor cum se poartă un om neprihănit. De foarte multe ori venim la biserică, aflăm de neprihănirea pe care ne-o socotește Dumnezeu în dreptul nostru, dar odată cu trecerea anilor, cu slujba făcută, cu glasul grozav, cu predica inspirată, cu faptul că suntem membri în biserica asta de 20 de ani, ne socotim și spunem chiar că sunt și neprihănit aici în domeniul ăsta. Chiar că aici am ajuns la un anumit nivel extraordinar. Și în baza aceasta, de multe ori, avem și o oarecare mândrie spirituală de care trebuie să ne pocăim, Doamne ajută! Ne-l pune în dimineața aceasta Dumnezeu pe Iosif în fața noastră, care observă, nu-i spune nimeni de nicăieri că ceea ce s-a zămislit în Maria este de la Duhul Sfânt. Observă că logodnica lui începe să capete proporții. Și el observă lucrul acesta, că Maria este însărcinată. Și nu i-a trecut prin cap că e de la Duhul Sfânt, pentru că s-a gândit să o lase pe ascuns. El s-a gândit că a rămas însărcinat așa cum rămân toate femeile însărcinate, și anume pentru că a trăit cu un alt bărbat. Ce-ai face tu, fără explicațiile astea, să-ți dai seama că iubita vieții tale, pentru care ți-ai consacrat tot viitorul tău, te-ai logodit cu ea, dintr-o dată te-a înșelat din start. Cum ar fi inima ta? Nu e așa că ai adunat pe părinți, pe rabin, adunare generală, o expui în fața tuturor ca să se vadă dreptate. Și ai dreptate, ai dreptate. Dar Biblia spune, Iosif era un om neprihănit. Adică cum, dacă ești neprihănit, n-ai voie să aduni adunarea generală? Nu prea. Nu prea. Uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură. S-a gândit să o lase pe... Știți pe cine cădea vina în momentul când el o lăsa pe ascuns, pe Maria? Tot pe el. Pentru că oamenii din Israel spuneau, băi, era aici un băiat, un logodnic, venea pe lângă Maria asta așa. Venea, uite acum Maria e însărcinată și ăsta a dispărut de pe radar, de pe harta noastră. Nu mai este prin zona pe aici. Ce-o fi făcut băiatul ăsta? Nu mai vine pe aici. Povara asta o lua omul ăsta pe umerii lui. Și pe când se gândea el, în loc să facă un scandal monstru, în loc să demonstreze la tot neamul Mariei ce fata a crescut, în loc să demonstreze câte alte lucruri, fiindcă era un om neprihănit, spune Scriptura, s-a gândit să o lase pe ascuns. Și pe când se gândea la aceste lucruri, a venit îngerul și a spus, Iosife, nu te teme să iei la tine pe Maria, că ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Câtă ușurare pe Iosif! Dar ne-a arătat Biblia ce înseamnă un om neprihănit. Totdeauna când vrei să rezolvi o problemă, chiar dacă e în detrimentul tău, chiar dacă e o pagubă a ta, Gândește că înainte de a câștiga drepturile și a bate cu pumnul în masă, înainte de a-ți expune părerea ta, gândește-te că Dumnezeu așteaptă să te vadă ca un om neprihănit. Doamne ajută! Când s-au adunat fiii lui Dumnezeu la un congres în ceruri, când s-au adunat făpturile cerești la un congres în ceruri, ne spune Sfânta Scriptură, la un moment dat, la congresul acela, avea încă acces diavolul, Satana. A venit acolo și Dumnezeu l-a întrebat, unde ai fost, Satana? Și diavolul spune, la plimbarea pe care am făcut-o pe pământ. Și m-aș fi așteptat ca Dumnezeu să spună, ai văzut ce agricultură performantă au ăștia? Ai văzut ce mașini bune parchează în parcarea bisericii? Ai văzut ce firme profitabile au? Ai văzut ce cifră de afaceri rulează ăștia? Ai văzut lucrurile astea? Spune Biblia că din cer nu prea se văd chestiile astea pe care noi credem că se văd. Diplomele noastre nu prea se văd de acolo. Rezultatele noastre extraordinare nu se văd de acolo. Ci Dumnezeu îi spune, l-ai văzut pe robul meu cum? Neprihănit. Iov? Atâta s-a observat de la el. Dar nu uitați că Iov avea și mii de oi. Și Iov era un om bogat. Dar nu asta s-a observat. Nu-i spune, ai văzut bogățiile lui Iov? Nu, care au pierit într-o singură zi. Au dispărut într-o singură zi. L-ai văzut pe robul meu neprihănit? Aș vrea să te întreb. E adevărat că e bine să ai o mașină bună. E bine să ai o casă bună, e bine să ai studii, e bine, lucrurile astea sunt bune, dar vor trece. Când totul va fi trecut și va fi ars, când pământul cu tot ce este pe el va arde, cu ce vei rămâne, iubitul meu? Dacă în viața asta n-ai dezvoltat neprienirea, sfințenia și curăția, dacă n-ai acceptat să te pocăiești în fiecare zi în fața cuvântului etern al lui Dumnezeu, cu ce vei rămâne? Pentru că nu uitați, de la Dumnezeu din ceruri doar astea se observă. Și Iosif era un om neprienit. Lăudat să fie Domnul. Plătește prețul. Ascultă de Dumnezeu atunci când îți cere. Pentru ca mântuirea să vină la noi, au fost persoane care și-au frânt visurile, planurile. N-au fost atât de orgolioase să spun, nu, domnule, nunta mea. Nu, domnule, eu am fost înșelat. Puțin mă interesează ce îmi spun mie îngerii. Trebuia să ceară aprobarea mea în domeniul acesta. Câte nu putea să facă și Iosif? Dacă noi să avem mântuirea și iertare de păcate, oamenii ăștia au ascultat de Dumnezeu. Chiar dacă lucrul ăsta a dus la anunarea nunții, chiar dacă lucrul ăsta a dus la părerea celorlalți oameni înjositoare față de ei, pentru nu s-a prezentat nicăieri ceea ce s-a întâmplat. De-a lungul timpului, Dumnezeu în Evanghelie le-a luat apărarea și lui Iosif și lui Maria. Iubitul meu, ești chemat astăzi să trăiești așa ceva. În sala ta de clasă, la locul tău de muncă, să te știe oamenii că ești credincioș. Într-o vreme când Hristos este ulit, când creștinismul este luat în derâdere, pentru cei ce merg la biserici, pentru cei ce ascultă pe preot în spatele altarului, pentru cei ce merg la Sfânta Împărtășanie, ți-e greu să spui că ești creștin? Ți-e greu să spui că mai crezi în Dumnezeu? Ți-e greu să spui că Hristos e viu pentru tine? Ți-e greu? Pentru că la asta ne cheamă Dumnezeu. Nu e așa presiunea care se pune împrejurul nostru și peste noi la ora actuală? Plecăm capul așa și parcă mai dreptate au iateii, orice altă confesiune are cât de nouă ne e greu să prezentăm lucrurile acestea, pentru că suntem luați în derâdere. Aș vrea să vă spun că într-o zi, când pe platoul veșniciei vor fi adunat toți oamenii, împărații își vor arunca cununii la picioarele Domnului, dar în ziua aceea Domnul îi va chema la dreapta lui pe cei care l-au recunoscut, pe cei cărora nu le-a fost rușine să-l mărturisească într-o asemenea lume împotrivitoare și blasfemiitoare la adresa lui. Tu cum trăiești? De aceea a doua categorie pe care o apreciază Domnul și o așează pe paginile Sfintelor Scripturi și se așteaptă să o regăsească la revenirea lui, sunt oamenii care ascultă, chiar dacă ascultarea aceasta îi costă mult. Pe noi nu ne costă așa mult ca pe Maria, nici ca pe Iosif. Ne costă de multe ori să venim la timp la biserică. Ne costă de multe ori. Ne costă de multe ori să cântăm din toată inima cât suntem în casa Domnului. Și de multe ori ni se pare cam greu lucrul acesta. Să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim. Amen. A treia categorie de oameni cu care vreau să stau în fața dumneavoastră sunt cei care, după ce verifică tot ce aud și ce văd și constată că Dumnezeu le cere ceva, după ce ascultă lucrul respectiv și plătesc prețul oricât ar costa, sunt oameni care continuă să se închine. Sunt oameni care continuă să se închine lui Dumnezeu. Există foarte mulți oameni care plătesc un preț, care intră într-un cor, care învață note, care știu să cânte, care știu să predice, prin care Dumnezeu a făcut o lucrare, care s-au pocăit, care s-au botezat în apă, dar la momentul respectiv îi vezi, domnule, eu am cam făcut ce trebuia. La momentul ăsta m-am plafonat. La momentul ăsta am rămas așa. Pentru foarte multe personalități la ora actuală care predică, care slujesc, o să vedeți că rugăciunea nu mai este atât de pasionantă. Îi vezi că citesc, pregătesc pentru următoarea cântare, mufiază cabluri, fac tot felul de lucruri, pentru că el nu se mai închină. El a plătit un preț să fie în biserică, a plătit un preț să vină la pocăință, a plătit un preț să slujească cu ceva, a plătit un preț fiind la repetiție, punând niște ore, dar nu se mai închină cum se închină altădată. Ori aș vrea să vă spun, stimații mei, oamenii care doresc să fie luați în lumea nouă, continuă să se închine celui ce este rege al regilor, slăvit să fie Domnul. Ne vorbește Biblia despre niște astronomi care undeva în Orientul îndepărtat au văzut în constelația lui Israel o stea specială și și-au dat seama că este stea unui împărat. Și-a dat seama că Israelul are o anumită locație pe glob și că astronomi cunoșteau și câtă vreme fac până acolo. Iubiții mei, au parcurs aproape 2 ani de zile pe drum. 2 ani de zile să se închine unui împărat. În 2 ani de zile îți rămâne în urmă și firma și afacerea. În 2 ani de zile îți rămâne familia în urmă. 2 ani de zile este un timp pe care tu trebuie să călătorești doar pentru a te închina. M-aș fi așteptat ca oamenii aceștia acolo unde erau să facă un altar, să dedice altarul acela stelei acelea și împăratului pe care îl reprezenta și cu asta să-și vadă treburile lor. Dar oamenii aceștia se pun pe drum, se pun pe drum, călătoresc, se odihnesc, călătoresc, se odihnesc. Și spune Scriptura, ajung în Ierusalim. Când ajung în Ierusalim, nu se duc oriunde, ci se duc la Irod, la împăratul. Știi ce e important acolo? De foarte multe ori trecem cu ușurință. Ce e important? Se duc oamenii aceștia, câți erau? Tradiția spune că erau 3 sau 4. Poate erau mai mulți, oricum e la plural. Ei bine, se duc la Irod. M-aș fi așteptat ca Irod să spună, băi, dar cine sunteți voi să-mi puneți mie asemenea întrebări? Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Cine sunteți voi? Faptul că Irod se tulbură și toată cetatea se tulbură înseamnă că oamenii ăștia aveau prestanță și autoritate. Erau cunoscuți ca oameni care știau ce vorbesc. Pentru că altfel vine cineva și spune, unde e împăratul? Du-te înapoi în împărăția ta, în țara ta și lasă-ne pe noi cu chestii de astea, că n-avem așa ceva. Am cercetat în casa mea, nu este așa ceva. Pentru ce să vă iau în serios? Problema este că Irod s-a tulburat că a știut că ăștia sunt oameni cu greutate. Ăștia nu bat atâta drum degeaba. Știi ce e interesant acolo? Că tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu ei. În Ierusalim erau și preoții, frații mei. În timp ce păstorii s-au dus să verifice ce le-au spus îngerii, la un moment dat, preoții au auzit că au venit niște străini din departe, oameni cu greutate, cu prestanță, care au întrebat unde e împăratul de curând născut al iudeilor. Și terminologia e foarte clară în Biblie, n-avem timp acum. Orice prinț care se naște, se naște ca copil. Iar apoi, la vârsta maturității, la 20, 30, unii din Biblie, la 8 ani, au fost făcuți împărați. Ăsta se naște împărat. Unde este împăratul de curând născut? Ăsta se naște împărat. Și întrebarea este pe măsură. Și Irod se tulbură. Și Irod ia atât în serios întrebarea acestor oameni că se duce la preot și întreabă unde trebuia să se nască Hristosul. M-aș fi așteptat că ăștia dintr-o dată să spună, băi, au venit oamenii ăștia și au întrebat, acum vine și împăratul și întreabă. Este o problemă aici. V-aș pune întrebarea logică. Câți dintre preoți au plecat să verifice ceea ce tulburase tot Ierusalimul? Știți de ce? Eu știu ce am de făcut. Știți că ai venit în dimineața asta, ai auzit niște cuvinte și înăuntru tău, în fața acestor cuvinte, răspunzi și tu ca preoții. Eu știu, eu merg bine. Asta e poziția mea. Și știți că mântuirea a trăit lângă ei 33 de ani. A făcut semne și minuni ca nimeni altul. A schimbat vieți, a schimbat destine. Și oamenii ăștia au murit în păcatele lor pentru că și-au permis să gândească eu știu mai bine ce trebuie de făcut. N-au verificat nimic. N-au fost de acord măcar să-și trimită aprozii să vadă, băi, e adevărat în Betleem undeva. Unde s-au dus ăștia? Au plecat astronomii ăștia undeva. Interesați-vă în ce casă au intrat. Cu cine au vorbit? Ce i-au adus? Ce cuvinte au spus? Nimic. Nu s-au intrat. Deci știți de ce? Pentru că noi știm ce avem de făcut. Când vii cu asemenea pretenții în fața Evangheliei, iubitul meu, așteaptă-te să rămâi în întuneric. De aia te provoc în ziua de astăzi. Verifică
tot ce auzi și ce vezi. Doamne, ajută! Ei bine, iubiții mei, oamenii aceștia au bătut drumul până la Ierusalim și spune Scriptura, au discutat cu Irod și Irod, spune Sfânta Scriptură, i-a întrebat cu deamănuntul vremea în care se arătase steaua. Au mers la Betleem, s-au închinat lui Iisus și apoi au plecat pe un alt drum pentru că au fost înștiințați în vis de Dumnezeu să nu mai dea pe la Irod și au plecat acasă. Scriptura spune, când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, a trimis oștile sale să omoare toți pruncii de parte bărbătească din Betleem și din împrejurim, de la vârsta de 2 ani în jos, potrivit cu vremea pe care o aflase de la magi. 2 ani de zile ca să te închini? Avem câteodată membri în biserica noastră care vin o dată pe lună, locuiesc și ei în Orient, îndepărtat undeva, greu ajung la închinare. Însă pentru majoritatea dintre noi ar trebui, frații mei, să fim mai des. Să fim la închinare, la părtășie. Să fim în casa Domnului. De la distanța aceea vin ei să se închine. Știți ce au mai știut magii aceștia, astronomii aceștia? Au știut că închinarea totdeauna costă. Aurul nu l-au găsit pe sub pietre. Smirda n-au găsit-o prin copaci. Tămâia nu le-a dat-o cineva donație. Ți-au luat-o de acasă să meargă să închine. Aș vrea să vă întreb, Irod n-avea nevoie de aurul lor? Ba da! Oare preoții n-aveau nevoie de tămâie și de smirnă? Ba da! Cât din toate astea le-au dat lui Irod, preoților și celorlalți? Nimic! Ei tot au adus împăratul. Știți că avem noi o cântare care ne justificăm că pierdem de multe ori valorile astea pe drum? Tot ce am avut pe drum eu am pierdut. Și o cântăm lejer. Fără probleme. Tot ce am avut pe drum, eu am pierdut. Mi-a luat și Irod, mi-a luat și sportul, mi-a luat și știrile, mi-a luat și cutare. Câte activități, Dumnezeu, mi-a luat tot elanul, tot efervescența. Văd oameni care vorbesc de politică, au un asemenea pas, patos în ei. Când vorbesc de sport și de transferuri în fotbal, Dumnezeu li se dă, au semnal, au totdeauna semnal în domeniul ăsta. Când e vorba să strige lăutat să fie Domnul, și-a pierdut semnalul. Și-a pierdut puterea. De ce? Pentru că tot ce au avut pe drum, ei au pierdut. Și apoi mai cântăm, Domnule, o cântare înainte, în mod special, de colectă și spunem, eu n-am ce-ți da, eu n-am ce-ți da, numai inima. Și am rezolvat și problema dărniciei și astfel credem că închinarea noastră este valoroasă înaintea Domnului. Frații mei, atenție, Dumnezeu la sfârșit de cale nu ne așteaptă numai pe noi, ci ne așteaptă cu valorile pe care ne le-a dat. De-aia spune în cartea Apocalipsului, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Lăsăm mântuirea în urmă, lăsăm sfințirea în urmă, lăsăm pacea în urmă, lăsăm totul, noi alergăm să câștigăm premiul. Și când trecem linia de sosire, Domnul ne întreabă, unde ți-i mântuirea care trebuia să o duci până la bun sfârșit? Unde-i sfințirea care trebuia să o duci până la bun sfârșit, până la capăt? Unde-i curăție de inimă care trebuia să o duci? Doamne, eu astea l-am lătat, mă încurcau în alergare. Efectiv, alegi greu, dacă trebuie să te împaci cu toată lumea. Efectiv, alegi greu ca să poți trăi pocăința așa cum se cere. Dar le-am lăsat pe toate și foarte lejer am alergat. Spune că ți se ia cununa. Efectiv, nu câștigi nimic. Ba din contră, pierzi că ai lăsat valorile reale pe drum. De aceea e important în închinare să le ai pe toate astea. Doamne ajută, frații mei. Credința aurul reprezintă credința, tămâia reprezintă rugăciunea și apoi smirna reprezintă nădejdea. Toate acestea trebuie date numai lui Hristos, Doamne ajută! Recunoaștem toate autoritățile politice și publice, dar credința, rugăciunea și speranța este în Iisus Hristos, amin! Acolo trebuie duse! Ne învață că închinarea în timp, primul rând costă timp, în al doilea rând închinarea costă să-i dai lui Dumnezeu ceea ce poți tu din credința ta. Ori lucrurile astea sunt lucruri simple pe care se pot face în fiecare biserică. Știți că altfel arată slujbele, frații mei? Știți că altfel? Nu contează că e duminică dimineața sau e duminică seara. Faptul că participi într-o anumită biserică și ieși la biserica respectivă, nu poți tu să faci vindecări, că dacă n-ai darul ăsta, nu poți lucra. Nu poți să ai tu vedenie de la tine însuți, că Dumnezeu dă darurile astea în biserică pentru anumite persoane. Dar de vine la timp, la adunare, poți să vii tu singur. Nu trebuie un dar special. Dacă îți poți cânta din toată inima, la cântările comune, nu trebuie un dar special. Dacă să poți la un moment dat să dai binecuvântarea Domnului celui de lângă tine, poți să o faci, pentru că Dumnezeu la asta te cheamă, Doamne ajută! Aș vrea să vă spun că magii aceștia au ajuns în casa unde era Iisus. Acum, frații mei, când în fața ta ai un tânăr de 20 sau 30 de ani care e împărat, ăla observă orice gest. Observă dacă îți pleci capul, dacă spui salutare împărate, dacă îți pleci genunchiul, observă toate gesturile și contează. Dar în fața lor era un prunc de 2 ani de zile, în casa aceea. Era un prunc de 2 ani de zile. Spun eu așa, nici nu știu dacă s-a uitat la ei. Și oamenii aceștia care au intrat în casă, au intrat să se închine. Și ce arată Scriptura despre astronomii ăștia când au intrat în casă? Unde era împăratul de 2 ani de zile? Spune Biblia, s-au aruncat cu fața, ceea ce înseamnă respect. Și atenție, frații mei, el nu e un copil de 2 ani de zile. Nici nu-i răstignit pe o cruce și strigă Eli, Eli lama sabachthani. El este înălțat în slavă și este Domn al domnilor și împărat al împăraților. Nu i-a ales odată la 4 sau la 4 sau la 8 ani. El rămâne împărat în vecii vecilor, că-ți place, că nu. El rămâne împăratul universului. Vreau să te întreb, cum arată închinarea ta în fața lui? Că asta o faci de obicei. Când poporul Domnului se adună, el este aici prezent. Când cânți în cor, el este aici prezent. Când spui slăvit să fie Domnul, el este aici prezent. Când inima ta tresaltă de bucurie, el este aici prezent. Când îți vergi focul inimii, el este aici prezent. Așteaptă-te să-l vezi la lucru. Lăudat să fie Domnul. A treia categorie de oameni pe care îi așteaptă Domnul la revenirea lui sunt oameni care continuă să se închine, care le place să se închine, dincolo de darurile pe care le au, dincolo de vocea superbă, dincolo de pregătirea muzicală sau teologică, ei sunt oameni care marța seara sunt la rugăciune sau joia seara. Doamne, umple-ne de putere, Doamne! Avem nevoie de puterea Ta! Fără Tine suntem pierduți, Doamne! Îndură-Te de noi! Sunt oameni ai puterii! Altfel, te plafonezi. Ajungi să-ți fii atot suficient. Să crezi, eu am destul, dar faci toți cât fac eu. Și te plafonezi în mântuire. Și în felul acesta s-ar putea să te pierzi pe drum. Prima categorie de oameni pe care o așteaptă Domnul sunt cei care verifică tot ce aud și tot ce văd. A doua categorie sunt cei care ascultă, chiar dacă lucrul ăsta costă. Și a treia categorie, despre care am dorit să vorbesc în dimineața asta, sunt cei care continuă să se închine. Doamne ajută! A fost o bucurie și o onoare pentru mine în dimineața aceasta să fiu împreună cu voi la închinare și la părtășie. Totodată a fost o bucurie să aud corul dumneavoastră pe frații prea iubiți cântând, dar mai presus de mine, de voi, de orice nume, de păstorul dumneavoastră, de comitetul dumneavoastră, de bordul de conducere, de cine ați vrea voi, la fiecare slujbă, îl avem între noi pe Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. De-aia nici nu vă rog să rețineți numele meu. Vă rog ceea ce am predicat eu, verificați. Verificați în Scripturi, cercetați acasă din cuvântul Domnului. Dar să nu uitați că în dimineața asta, aici, prin predicatori, prin cântăreți, prin atmosfera aceasta, s-a manifestat Hristos cu dragostea Lui, care te-a mai adus odată aici să-ți spună că așteaptă să decizi ceea ce ți-a vorbit de multă vreme. Unora dintre voi, Domnul, le-a vorbit de multă vreme anumite lucruri. Ați promis Domnului niște decizii în viața voastră, de care vă faceți că ați uitat. Dumnezeu v-a mai adus odată aici să vă mai spună că v-a mai oferit încă o dată îndurarea și harul Lui. Ca în dimineața aceasta să-i spuneți celui etern, celui ce oricum va veni pe nori de slavă, că este gata să ia în seamă decizia voastră și să o reactualizeze. Pământul nostru se îndeamnă spre distrugere. Lucrurile pe care le vedem noi, criza economică, starea aceasta de lucruri bulversantă în toate țările, ne arată că mergem spre apogeul profețit de Scriptură și de Apostolul Petru aici. Însă, vestea bună este că este pregătit o nouă locație, un cer nou și un pământ nou, unde va locui neprihănirea. De-aia e important, dincolo de mașina pe care o ai și care e bună, dincolo de studiile pe care le ai și care sunt bune și poți mai face altele, dincolo de casa pe care o ai și care e bună, vreau să te întreb, iubitul meu, frate și soră, iubit ascultător, ești neprihănit înaintea Domnului? Că astea sunt lucrurile pe care le vede Dumnezeu și astea sunt lucrurile care locuiesc în noua lume. Să ne ajute Domnul să fim pocăiți și neprihăniți. Amin.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de pastorul Virgil Neagu, pus la dispoziția site-ului www.predic.ro.